Nu, atbalsts viennozīmīgi ir vajadzīgs, bet nu, mēs gluži neceram. Mēs visu laiku darbojamies, strādājam, lai būtu rezultāts. Mums katram posmam savu vienu sagatavošanas posmu, arī tagad posmu, kas tieši tuvu jau sacensībām, kur es atlidoju uz vienu dienu, jālido jau atpakaļ. Jau. Galva dūla jau agri bija jāceļās un rītdien vēl, mēs tikai būsim tur un 28. treniņš, 29. jau starts.
Vai šāda veida atbalsts rosina arī domāt par kaut kādiem papildus šaušanas treneriem vai slēpes mērētājiem vai viss ir līmenī tikai tā ir tāda papildus stipendija pašam?
Konkrēti pa smērētājiem, jā, nu, mums viņš ir pagaidām tikai viens, jo mēs nevarējām atļauties vispār nevienu. Jo. Tagad ir vekur, kas piešķir tagad finansējumu, konkrēti uz manis, nu, sākums jātiek ar parādiem. Manā. Treners ir aizņēmies no savu firmas parādi un tur ir, nezinu, pie 20 tūkstošiem ir mums un sākuma tas viss jādod. Tāpēc arī, jo viss sakrājies pa šito sezonu, kam mēs sākam, mums nebija necik.